Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая. Пачынаем праграму «Еўразум». Абмяркуем наступныя тэмы. Актывісты, якія бароняць курапаты ад забудовы, падалі скаргу ў КДБ. Стала вядома, што Александр Лукашэнка паехаў у Сочы амаль на тыдзень раней, акурат тады, калі там быў Уладзімір Пуцін. Расійскі нацбол, які спрабаваў сарваць брыфінг АБСЕ ў Мінску, распавёў, навошта правёў гэтую акцыю. Падрабязней пра гэта і не толькі цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ужо пятыя суткі некалькі актывістаў літаральна жывуць на будоўлі ў курапатах. Там узводзяць офіс у непасрэднай блізкасці з месцам масавых пахаванняў. Нягледзячы на нядаўні начныя напады невядомых маладзёнаў і сталае супрацоўніцтва супрацьстаянне з будаўнікамі, прадстаўнікі апазіцыі, мясцовыя жыхары дагэтуль блакуюць будоўлю. 24 лютага было вырашана напісаць скаргі, каб правесці праверку гэтай будоўлі. Якія ёсць механізмы ўплыву на забудоўшчыка, чаму актывісты звярнуліся менавіта ў КДБ, даведаемся ад старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча. А я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу. Прывітанне.
Добры дзень.
Добры дзень.
Пагаворым найперш пра тое, што канкрэтна парушана з юрыдычнага пункту гледжання вось падчас гэтай будоўлі.
Ну, хацелася б сказаць, што калі гаворыць зараз пра абарону курапатаў, мне гэты тэрмін вельмі не падабаецца, таму што самой гісторыка-культурнай каштоўнасці нічога не пагражае. Пытанне ідзе менавіта в рэчышчы парушэння працэдуры землевылучэння пад гэты інвестпраект. У сувязі з тым, што ў 2004 годзе былі зацверджаны пастановы Міністэрства культуры ахоўныя зоны курапатаў. Курапат. Новыя ахоўныя зоны былі зацверджаны ў пачатку снежня 2014 года. Згодна дзейсных в 2013 годзе ахоўных зон, зацверджаных в 2004 годзе, земельны ўчастак, на якім зараз рыхтуецца будаўнічая пляцоўка, уваходзіў у склад ахоўных зонаў. І, негледзячы на гэта, быў падрыхтаваны горадабудаўнічы пашпарт на гэтую тэрыторыю, і гэтая тэрыторыя была рэалізавана з аукцыёна. А в 2014 годзе, негледзячы на тое, што гэта ахоўная зона, там, дзе забаронена будаўнічая дзейнасць была, там дазволена па рэгламентам была толькі дзейнасць па добраўпарадкаванню гэтай тэрыторыі, быў распрацаваны праекта дэтальнага планіравання, на той час яшчэ не існавала. Негледзячы на тое, што не існавала праекта дэтальнага планіравання і згодна палажэнню аб правядзенні грамадскіх абмеркаванняў архітэктурных і горадабудаўнічых праектаў, гэты архітэктурны праект павінен быў праходзіць грамадскае абмеркаванне. Грамадскае абмеркаванне не было праведзена. Негледзячы на тое, што гэта ахоўныя зоны, ніхто не звяртаўся ў Міністэрства культуры за дазваляльнай дакументацыяй. Праект гэты не прадстаўляўся на ўзгадненне ў Міністэрства культуры, і нават вось з гэтым далёка не поўным пакетам дакументацыі нейкім чынам праект атрымлівае станоўчае заключэнне дзяржбуд экспертызы. І вось гэта і ёсць парушэнні, якія ляжаць в плоскасці парушэння вызначанай працэдуры, парушэння горадабудаўнічага заканадаўства. І проста паўстае пытанне, чаму ўсё гэта адбылося і чаму адказныя супрацоўнікі гарвыканкама в парушэнні ўсіх існуючых нарматыўных дакументаў і ўсіх існуючых працэдур рэалізавалі гэты ўчастак пад будаўніцтва, дазволілі праектаванне, і далей гэты праект узгоднены быў, негледзячы на шматлікія парушэнні. Вось у гэтым вся і праблема.
Дарэчы, я ведаю, што таварыства ахвяр помнікаў звярнулася ў шэраг кантралюючых органаў, у тым ліку нават у КДБ, каб з гэтай сітуацыі нешта зрабілі. Вось хто можа прыпыніць на сёння гэтую будоўлю?
Ну, па-першае, мы звярнуліся ў генпракуратуру, звярнуліся з падобным больш пашыраным лістом у КДБ, чаму в КДБ, таму што там ёсць управленне па барацьбе з карупцыяй, ну, а там прасочваюцца прыкметы карупцыйных працэсаў пры ўсёй гэтай справе з просьбай правесці праверку, спыніць ўсё гэта і калі будуць выяўлены вінаватыя, прыцягнуць вінаватых да адказнасці згодна дзеючага заканадаўства. Звярнуліся яшчэ в рэспубліканскую экспертызу, галоўную дзяржаўную будаўнічую экспертызу з просьбай ануляваць станоўчае экспертнае заключэнне па праекту, якое было атрымана ў 2014 годзе. Ну, вось зараз будзем чакаць адказу, наколькі я валодаю інфармацыяй, зараз уже ідзе праца в гарвыканкаме па разглядзе ўсіх гэтых пытанняў, таму што сапраўды справа атрымала рэзананс, вялікую гучнасць, і застаецца толькі чакаць, якое рашэнне будзе прынята.
То бок, па добрым рахунку, будоўлю мусіць тут спыніць ўсё ж такі.
На мой погляд, так як я бачу гэтую сітуацыю, так як мы з калегамі прааналізавалі усе дакументы, на наш погляд, будоўля павінна быць спынена, адназначна павінна быць спынена.
Па досведзе, ось, як часта такое бывае, што сапраўды спыняюць, прыслухоўваюцца да аргументаў, якія абгрунтаваны яшчэ і законамі?
Ну, я ўвогуле хачу сказаць, што мне вельмі дзіўная рэакцыя такая вельмі вялікая вакол курапат, таму што такія сітуацыі стандартныя для Беларусі, і парушэнне заканадаўства аб ахове спадчыны, парушэнне працэдур пэўных, парушэнне горадабудаўнічага заканадаўства, інтэрвенцыі в ахоўную зону. Для нас гэта не першы выпадак, мы курапаты разглядаем як чарговы аб'ект, з якім трэба працаваць. Такіх аб'ектаў у нас шмат. Ёсць, канешне, ёсць прыклады, калі прыслухоўваюцца да аргументаў і працы спыняюцца. І ёсць цэлы шэраг аб'ектаў, якія стаяць у такім замарожаным стане, нават аб'екты, якія практычна да канца зроблены, але ж яны не могуць быць уведзены ў эксплуатацыю, таму што ў рэшт улады прыслухаліся і зразумелі, што пры правядзенні і праектных, і будаўнічых работ былі парушаны пэўныя моманты. Такія прыклады ёсць.
Ад чаго гэта залежыць? Ад канкрэтнага чыноўніка, ад важнасці будоўлі, можа быць, некі там стратэгічны аб'ект асаблівы?
Ведаеце, што я бы сказаў гэта трошкі па-іншаму. Ёсць добры анекдот пра сантэхніка і прэзідэнта, які скончаецца словамі «сістэму мяне трэба». Сапраўды, тут сістэмныя праблемы, і гаварыць пра канкрэтнага чыноўніка, пра канкрэтнага інвестара не выпадае. Гэта, на жаль, сістэмная праблема. Трэба і не тое, што нават удасканаліваць заканадаўства, трэба удасканаліваць механізм правапрымянення дзеючага заканадаўства. На жаль, у нас гэта пакуль яшчэ разбалансавана.
Дзякую, вялікі спадар Антон. Нагадаем, сёння мы разважалі пра законнасць будаўніцтва поруч з мемарыялам Курапаты са старшынёй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Тым часам 24 лютага абаронцу Курапатаў Сергія Пальчэўскага, які прыкаваў сябе кайданкамі да маза, пратэстуючы супраць будаўніцтва, спрабавалі затрымаць. Некалькі гадзінаў ён правёў на зямлі каля аўтамабіля, аднак прыблізна ў палову на шостую на месца прыехалі міліцыянеры ў цывільным і ратавальнікі. Людзі ў цывільным спрабавалі яго затрымаць і занесці ў мікраўтобус, аднак іншыя абаронцы Курапатаў кінуліся яго абараняць. Адбылася сутычка, у выніку Сергей Пальчэўскі застаўся на волі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Не сакрэт, што Александр Лукашэнка цяпер знаходзіцца на адпачынку ў Сочы. Прэс-служба кіраўніка краіны паведаміла пра гэта 20 лютага. Падаўшы інфармацыю так, нібыта менавіта ў гэты дзень Лукашэнка і з'ехаў адпачываць. Але раптам стала вядома, што кіраўнік Беларусі вылецеў на расійскі курорт яшчэ 15 числа. Прычым 17 туды ж прыляцеў і Уладзімір Пуцін. Пра што гэта сведчыць, даведаемся ў палітолага Яўгена Прэгермана. Размаўляе з ім наш журналіст Змітер Лукашук.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, з вами Змітер Лукашук, а у нас в гостях сёння кіраўнік ліберальнага клуба, палітолог Яўген Прэгерман. Адразу пытання, вось Лукашэнка нечакана ўзяў адпачынак і паляцеў у Сочы. Чаму вот у такі час, на твой погляд, вот браць чалавеку адпачынак і ляцець менавіта ў Сочы? Ёсць для гэтага нейкія прычыны, падставы, ну, ці проста традыцыя такая вот у яго?
Ну, сапраўды, ён, наколькі нам вядома, штогод туды лятае, таму можа ў пэўнай ступені і не зусім справядліва называць гэта нечаканай з'явай, напэўна, шмат у чым чаканая. Зразумела, што звычайна вось гэты час, які ён вабіць там на курорці, ці як яго лепей назваць у Сочы, сумяшчаецца як з адпачынкам, так і з пэўнымі сустрэчамі, якія, зразумела, носяць і палітычны характар. Ну, вось паглядзім, пакуль я так разумею, адпачынак толькі пачаўся, таму яшчэ навіны адтуль, я думаю, могуць быць.
Ну, я б не сказаў, што адпачынак толькі пачаўся, таму што, як стала вядома, хоць нам-то паведамілі, што паляцеў ён у адпачынак у панядзелак, але насамрэч стала вядома, што паляцеў ён туды ў сераду. І менавіта ў той час там у Сочы яшчэ знаходзіўся кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін, які наведаў фестываль Юрыя Башмета, што праходзіць зараз у Сочы. Вот такая незразумелая утойванне інфармацыі пра тое, калі паляцеў кіраўнік краіны, гэта нешта новае?
Ну, я думаю, што не на все 100% нам увесь час паведамляюць усе там, скажам так, перамяшэнне і кіраўніка краіны, і іншых службовых асобаў. Так што, у прынцыпе, нічога новага няма. Іншая справа, што зразумела кантэкст, у якім сёння мы ўсе разглядаем расійска-беларускія адносіны, і вось нават такія рэчы, як вандроўкі Александра Лукашэнкі, і он, ну, розніца ад шматлікіх папярэдніх гадоў, былі ўжо розныя ў нас канфлікты, розныя непаразуменні, але ж, ну, бачна, што гэтым разам гэты стос паразуменняў вялікі, і шмат якія сістэмныя праблемы накладаюцца на цікучыя праблемы, так што, ну, канешне, фон такі вось спецыфічны і непрыемны.
Яўген, вы ўжо адзначылі, што падчас гэтых сваіх адпачынкаў у Сочы Лукашэнка звычайна сустракаецца з Пуціным. Зараз нам паведамілі афіцыйна, што сустрэчы не будзе, ну, з боку Крамля такое паведамленне было. Я тэлефанаваў кіраўніцтву тэатра, дзе праходзіць фестываль Башмета, і мне там сказалі, што Пуцін да іх прыходзіў, Лукашэнкі не было. Так што такой кулуарнай сустрэчы ў тэатры ў іх таксама не было. А чаму, вот, на твой погляд, не хоча гэтым разам Пуцін з Лукашэнкам сустракацца?
Ну, сам Лукашэнка казаў, калі я правільна памятаю падчас вось гэтай вялікай размовы, што ён не будзе ні з кім сустракацца, пакуль не будуць знойдзены нейкія рашэнне тых праблемных пытанняў, якія існуюць у першую чаргу, вось, што тычыцца нашых газавых, нафтавых адносінаў. Напэўна, у гэтым прычына і вось і таго, што няма такога простага кантакту паміж кіраўнікамі дзяржавы там у Сочы. То бок, значыць, пакуль што рашэнне гэта не знойдзенае, хаця вось, наколькі я памятаю, на мінулым тыдні віцэ-прэм'ер Сімашка абяцаў, што вось ужо падчас гэтай нашай цякучай сямідзёнкі будуць публічныя заявы наконт той новай схемы, якая знойдзеная, прынамсі, ў вырашэнні газавага канфлікту. Ну, вось, пакуль ніякай інфармацыі няма, таму, напэўна, і цяжка ў такіх умовах чакаць сустрэчу кіраўнікоў краін.
Ну, а сустрэліся б яны, і што? Наколькі я памятаю, падчас апошняй сустрэчы, там былі размовы, прынамсі, такія, што нібыта Пуцін сказаў, што давайце не будзем гаварыць там пра нафту, пра газ, гэта, як, ну, як кажуць, жартуюць, спрэчкі гаспадарчых суб'ектаў, хай вырашаюць паміж сабой гэта кіраўнік там Газпрама, ці яшчэ хто, а мы тут палітычныя дзеячы. Вот калі б яны сустрэліся у такім кантэксце, і пра што б яны маглі гаварыць?
Ну, калі такой падыход ёсць з боку Расійскай Федэрацыі, то сапраўды цяжка было б, напэўна, выйсці на нейкія дамоўленасці вось на такім палітычным узроўні. Мы бачым, што гэтым разам, і гэта адна з такіх асаблівасцей цяперашняга канфлікту, зацягваецца, скажам так, позіцыя Расійскай Федэрацыі наконт таго, што ну, трэба ўсё гэта разглядаць праз камерцыйныя такія лінзы і ўсе тыя схемы, там розныя формулы, якія шукаюцца менавіта вось праз эканамічныя вочы, праз эканамічныя эфектыўнасці праводзіць. У гэты ж самы час, зразумела, беларуская пазіцыя, яна заўсёды такой была, што акрамя чыста такіх эканамічных формулаў ёсць вялікі стос палітычных адносінаў паміж краінамі, ну і ўсё, ўсе тыя, скажам так, дэталі, якія звычайна гучаць з боку беларускага кіраўніцтва. Ну вось мы бачым, што пакуль ніякай кропкі сутыкнення вось гэтых пазіцыяў не адбываецца, ну і таму, зноў ж такі, падкрэслю, што напэўна, у такіх варунках і цяжка чакаць, што на вышэйшым палітычным узроўні вось вельмі хутка неяк можна закон адной ці некалькіх сустрэчаў вырашыць усе гэтыя пытанні.
Ўсё ж такі, наколькі сур'ёзна гэтым разам адносіны паміж нашымі краінамі сапсаваліся? Ці гэта проста, ну, не сапсаваныя адносіны, ну, а так, невялікая, як кажуць, размоўка?
Ну, гэта ўсё ж такі больш такая сур'ёзная размоўка, чым тое, што мы назіралі шмат разоў дагэтуль. Канешне, мы памятаем, напрыклад, 2010 год, там у публічнай прасторы канфлікт быў яшчэ больш такім заўважальным, і ўвогуле паўнавартасная інфармацыйная вайна тады паміж краінамі была. Гэтым разам, вось, калі мы глядзім менавіта на гэты кампанент, напэўна, сітуацыя нават і палягчэй. Але ж вось, што звертае на сябе ўвагу, тое, што ўсё больш людзей, напрыклад, у Маскве, я маю на увазі і экспертную супольнасць, і нават прадстаўнікоў дзяржаўных інстытуцый, так у кулуарах кажуць пра тое, што яны ўжо гатовыя дзеля таго, каб пераглядаць адносіны з Беларусію, у тым сэнсе, што трэба з іх пункту гледжання шукаць нейкія новыя, ну, скажам так, інстытуцыйныя дамоўленасці паміж бакамі. То бок ёсць вось саюзная дзяржава, але ж шмат каго гэта саюзная дзяржава і тыя стасункі, якія ў ёй развіваюцца, там не задавальняюць. Таму з гэтага пункту гледжання, ну, можна казаць, што вось якасць гэтай сітуацыі, канешне, новая.
Мне ўвогуле дзіўна, чаму менавіта Сочы? Ну, я разумею, там у мінулыя гады, пакуль Александр Лукашэнка быў неўязны, як кажуць, у Еўропу, то тады Сочы, ну і тады мы такія ўжо брацкія народы з Расіяй былі і гэтак далей. Зараз і ўязны, вот табе Альпы, калі ласка, і адносіны не вельмі добрыя. Чаму шчаміцца ў тыя Сочы?
Ну, мне так цяжка сказаць, гэта, канечне, трэба запытаць самога Александра Лукашэнку, ці прынамсі яго прэс-сакратара. Ну, напэўна, можам сказаць, што танней адпачываюць у Сочы, тым больш, што ў Беларусі там ёсць вялікая інфраструктура. А вось пакуль у Карпатах еўрапейскіх ці там у Альпах, ну, такой інфраструктуры, наколькі мне вядома, няма. Так што, калі, канешне, мы папрацуем крышку больш, такая інфраструктура з'явіцца, то, я думаю, можна будзе чакаць і такіх візітаў.
Я пачытаў некаторых выказванні вашых калег, палітолагаў, і там ўвогуле прагучала думка, што гэтая паездка, гэты адпачынак быў, ну, как бы... Так што такім чынам Александр Лукашэнка, ну, нібыта збёг з краіны ад вот гэтых пратэстаў антыдармаецкіх. Наколькі вот гэта версія прымальная, як вы лічыце?
Ну, я думаю, гэта не зусім сур'ёзная версія. Прынамсі, мы ведаем характар Александра Лукашэнкі. Гэта не зусім адпавядае вось тым яго характарыстыкам, якія мы заўсёды назіраем. Тым больш, што, ну, пакуль цяжка казаць пра тое, што пратэсты, якія тут адбываліся, яны... Ну, з'являюцца такім сапраўдным сацыяльным выбухам. Тут ёсць шматлікія фактары, чаму ён стаў такім заўважальным, і зразумела, што калі ўлады не будуць ніяк рэагаваць на гэту сітуацыю, то сапраўды праблема можа стаць сур'ёзнай. Ну, а пакуль што, зноў ж такі падкрэслю, я не думаю, што гэта можна так сур'ёзна разглядаць вось менавіта ў кантэксце гэтых пратэстаў, што Лукашэнка кудысьці збег. Куды больш сур'ёзным выклікам і для яго асабіста, як кіраўніка краіны, і для Беларусі цалкам, канешне, сёння з'яўляюцца адносіны з Расіяй, таму што ад таго, як мы вось далі будзем дамаўляцца, шмат у чым залежыць і магчымасць дзяржавы забяспечваць сваю свой эканамічны дабрабыт, а гэта значыць і прымаць больш эфектыўныя рашэнні, напрыклад, па таму ж дэкрэту номер 3.
Дыпламаты і палітыкі вельмі любяць такую фразу, там, мяч зараз на баку, вось, скажам, Беларусі, ці там на баку Еўрасаюза, ці Расіі. Вось у гэтай спрэчцы, у гэтай складанай сітуацыі, на чыім баку мяч? Хто павінен што першы зрабіць?
Тут я не думаю, што вось з гэтай метафарай пра мяч мы можам неяк лепш зразумець сітуацыю. Вельмі проста выглядае тое, што Расія ў гэтых умовах можа дазволіць сабе пачакаць крышачку, пакуль некія дамоўленасці будуць дасягнуты. А вось Беларусі чакаць ужо вельмі цяжка. Таму, калі ўсё ж такі вяртацца да метафоры з мячом, то ў пэўнай ступені з пункту гледжання часу мяч ўсё ж такі на беларускам баку. Але ж гэта не значыць, што беларускі бок мусіць і пойдзе ось на 100% праманне той пазіцыі, якая ёсць у Расіі, пры тым, што насамрэч не зусім зразумела, якая пазіцыя ў гэтай Расіі ёсць. Як Лукашэнка казаў, падчас сваёй вялікай размовы Расія гэта вялікая краіна, і ў палітычнай эліце там ёсць розныя людзі. Гэтак жа, дарэчы, як і ў Беларусі.
Ну, у любым выпадку цяжка спадзявацца, што з гэтай вандроўкі, з гэтага адпачынку Лукашэнка прывязе рашэнне гэтай праблемы.
Ну, паглядзім.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, з намі быў кіраўнік ліберальнага клуба, палітолаг Яўген Прэгерман. Слухайце нас.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». 16 лютага ў сталічным прэзідэнт гатэлі 4 расійскія нацыянал-бальшавікі спрабавалі сарваць брыфінг прадстаўніка АБСЕ ў кантактнай групе па ўрэгуляванні канфлікту на Донбасе Марціна Сайдзіка. Адзін з удзельнікаў акцыі Тимафей Ермаков быў затрыманы і правіў 5 дзён за кратамі, пасля чаго яго дэпартавалі ў Расію. Наш журналіст Дзмітер Лукашук пагутарыў з Ермаковым пра тое, чаго хацелі дамагчыся гэтай акцыі расійскія нацболы. Перадаю слова нашаму журналісту.
16 лютага ў сталічным прэзідэнт гатэлі 4 расійскія нацыянал-бальшавікі спрабавалі сарваць брыфінг прадстаўніка АБСЕ ў кантактнай групе па ўрэгуляванні канфлікту на Донбасе Марціна Сайдзіка. Яны раскідвалі ўлёткі аб непрызнанні мінскага фармату перамоў і крычалі «Донбас у склад Расіі». Адзін з удзельнікаў акцыі Тимафей Ермаков тлумачыць, чаму толькі зараз, на третий год працы контактной группы, яны рашыліся на акцию у Минску.
Мы к Минским соглашениям имели всегда категорически отрицательное отношение, но потому что это не работает. Ну, поскольку не выполняют свои данные обещания, прописанные требования по урегулированию конфликта, украинская сторона не выполняет принципиально. Плюс ко всему еще поздно заниматься политическим урегулированием конфликта. Все, это уже полномасштабная война.
И тлумачить свое бачение урегулирования конфликту на Донбассе.
Мы хотим, чтобы Донбасс вошел в состав России. И как бы люди этого хотят. Но если брать шире, да, то, конечно, у нас есть такой лозунг «гнать хунту до Львова».
Але, як высветляется подчас размовы, аппетиты российских национал-большевиков одним Донбассом не обмежевываются.
Государство Украина, оно настолько молодое, вот, как независимое государство, что я думаю, что его-то воспринимать как отдельное государство на самом деле не стоит. Рано или поздно, я думаю, что Украина, собственно, опять войдет в состав России. Российская федерация будет ли? Как я думаю, кстати, и Беларусь. Мы вот за это объединение, причем не экономическое, а именно территориальное, как Крым вошел, например.
За свою акцию Тимофей Ермаков отрымал 5 суток арышту. Кажа, кормили добро, хоть и давали малые порции. Але головное, кажа Ермаков, милиция у нас ветливая и нормально до арештанта уставится.
Главное, что, кстати говоря, ну, это для меня не было удивительно, но просто подтвердилось еще раз, что, в общем-то, большинство сотрудников полиции, которые так или иначе со мной имели дело, в общем-то, были солидарны с нашей акцией, и что на Донбассе пора заканчивать уже вот, военные действия, войну надо прекращать. И причем, как бы, сотрудники полиции были на нашей стороне, то есть не на стороне Украины, а со стороны ополчение.
По вынику российского нацбола зарабили неуязным у Беларусь.
Ну, в базу, естественно, меня внесли. Да, на 5 лет закрыли мне въезд в солнечную Беларусь. Грозит это чем, если я приеду в Беларусь, то это уже уголовное будет преступление, которое карается сроком от 6 месяцев до 3 лет. Нет, я не поеду к вам в ближайшие 5 лет. Мне такие приключения, честно говоря, не нужны.
За 5 дзён знаходжання у Центре утрымання правапарушальнікаў Ермакову выставили рахунок 57 рублёў 50 копеек. Але оплачивать их ён не збирается. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Релікт» зняў чарговы файны кліп. Гэтае ды іншае чакае вас у шоу-бізе.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Балош.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрафоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Гурт «Релікт» зняв кліп на пісню «Дробненький дожджик», створеною по мотивах народної. Трек був записаний адмислово для складанки пісні «Матчини з Вушатчини», яка складається з любимих народних пісень Григора Бородуліна і його маті. Каб передати сюжет пісні, яка була написана на початку 20-го стагодзя, музики вирішили поспробувати передати атмосферу того часу. Для здимок у кліпі були запрошені директор середньовічного театру «Дегриза» Олексій Бурнасєк, а так само співачка Катерина Водоносова. Історикам був підібраний реквізит, який відповідає часу. Адмислово для здимок була реконструєвана і шитая кашуля головного героя. Здымался кліп у музеї народної архітектури і побуту, де знаходяться старожитні білоруські хати і господарчі побудови. Поглядіть відео можна на нашому сайті у рубриці «Новин культури». 19 красавіка у столичному палаці спорту виступить шведський індастріал-метал-гурт «Пейн» у межах туру в підтримку нового альбома «Coming Home». «Пейн» – це оригінальний авторський проект музики, вокаліста і гітариста гурта «Hypocrisy» Петера Тактгрена, який отримав сусвітню популярність на початку 2000-х годів, дякуючи синглу «Shut Your Mouth». За час своєї кар'єри Петер поспів створити і означали три гурти «Hypocrisy», «The Abyss» і «Pain». Він лічиться одним з самих впливових продюсерів у метал-музиці, супрацовнічаючи з такими гуртами, як «Dimmu Borgir», «Children of Bodom» і «Sabaton». Макс Корж випустив новий кліп на пісню «Малий повзрослел» з альбому «Малий повзрослел. Частка 1», який побачив світ у 2016 році. Відео зняли у Мінському районі Серебрянка побач з однойменної крами і присвятили лунінецьким дискотекам. У самому початку кліпа кадр спиняється на подручнику білоруської мови для 10 класу, який лежить на столі головного героя. Присвячається неповторному юнацтву, батьковським нервам і лунінецьким дискачам, написав Макс Корж перед презентацією кліпа. Сам співак народився у Лунінці. За некілька годин відео, яке зняли у форматі 4К, набрало більш за 60 тисяч проглядів. Його режисером став Дмитрий Семенов-Олейников, який здимав кліп на пісню «Слово пацана», так само у спальних районах Мінська. Свіже відео доступне у рубриці «Культура» на нашому сайті euroradio.fm. Американський електронний дует «The Chainsmokers» випустив новий сингл, який отримав назву «Something Just Like This». Одночасово з прем'єрою пісні на YouTube відбулася прем'єра лірик-відео. У записі композиції взяв удел британський гурт Coldplay. Трек «Something Just Like This» став другим синглом у підтримку будучого дебютного диска «The Chainsmokers» «Memories Do Not Open», реліз якого чекається 7 красовіка. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадою.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».